Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Kako žive osobe koje se bore sa mentalnim poremećajima? Zašto u samo tri grada u Srbiji postoje centri za mentalno zdravlje? I gde je uopšte granica između psihičkog zdravlja i bolesti? Ovo su samo neka od pitanja na koje ćemo probati da nađemo odgovor u narednih 53-4 minuta u emisiji U središtu pažnje, u kojoj će gostovati Nebojša Nikolić, član udruženja Videa, Slobodanka Popović, sistemski terapeut, i psihijatar Igor Radosavljević iz klinike dr. Laze Lazarević. Ja sam Miša Stojiljković. Dobar dan i dobrodošli u emisiju U središtu pažnje na talasima Radio Beograda 1. Današnja tema, kao što ste mogli da shvatite posle ovih pitanja koje sam na početku pročitao, jeste mentalno zdravlje i šta i kako učiniti da se ono poboljša i da se odnos prema ljudima koji imaju neke smetnje popravi, a sve u cilju da oni postanu što ravnopravniji članovi našeg društva. Ukoliko ste se zapitali šta je to udruženje Videa i ko je Nebojša Nikolić, evo sad ćemo njemu dati reč. Nebojša, dobar dan i dobrodošao pre svega.
Dobar dan, bolje vas našao i koristim priliku da pozdravim sve koji slušaju ovu emisiju. Moram priznati da mi je ovo prvi put da gostujem na radiju i ne znam kakva su pravila kada govoriti i kada ne govoriti. Ukratko ću pokušati da vam objasnim šta je građane Videa. To je udruženje koje okuplja korisnike psihijatrijskih usluga, zapravo pacijente, psihijatrijske pacijente. Osnovano je pre nekoliko godina od strane radnika i saradnika psihijatrijske klinike Dragiša Mišović na Dedinju. Ono čime se mi uglavnom bavimo je to neko osnaživanje i pomaganje pacijentima da se lakše uklope u život posle bolnice. Neki ljudi više puta bore u bolnici, a nekima je dovoljno samo jedno im bude bolje, što je prava sreća, ali nažalost je retko. Od nekih aktivnosti koje imamo u udruženju su likovne i umjetničke radionice. Upravo u toku slikarska radionica, ranije pre nekog vremena smo imali radionice grafike. Imali smo svoje izložbe u dobrim prostorima, KC Grad, Štab, i Lada i još neka, sad trenutno ne mogu da setim kako su.
I ne moramo svih da se
setim. Da, ne moramo svih da setim. Uglavnom, to je vrlo jedno zanimljivo iskustvo, jer osnovni problem korisnika psihijatrijskih usluga, namjerno ne govorim pacijent, je taj ta neka izolacija i usamljenost.
Ja se izvinjam što prekidam, ali mislim da je važno razjasniti zašto koristite termin korisnici psihijatrijskih usluga, a ne pacijenti.
Pa zato što naše muhu bolje prija. Aha. Zapravo svačije muhu bolje prija korisnik psihijatrijskih usluga nego pacijent. Jer kada se kaže pacijent, to nekoga može da dovede u poziciju bespomoćnosti. Ja ne mogu ništa, meni nije dobro i onda i ne pokušavam da se borim za sebe. Kao korisnik zubarskih, stomatoloških usluga, korisnik automehaničarskih usluga, naprosto kada mi se pokvari auto, ja ću kod automehaničara i rešit ću taj problem. To je otprilike neki način na koji ja pokušavam da objasnim ljudima zašto korisnik psihijatrijskih usluga, a ne pacijent.
Da uvedemo i Igora Radosavljevića, psihijatra, u razgovor. Igore, da li vama kako vama zvuči sve ovo to korisnik u odnosu na pacijent, kako vama iz vaše vizure lekara, dakle nekog ko je završio
medicinski fakultet, to zvuči, da. Kod nas je u domaći izraz pacijent, a bukvalno gospodin je ukrao metaforu iz usta, tamo sam htio da se poslužim, zašto ne bismo stvarno to negde poistovetili? Pitanje je usluga koju mi kao psihijatri pružamo i isto je kao da je gospodin recimo došao kod mene sa svojim automobilom, ja sam mehaničar, pružam uslugu, auto bude bolje i ide dalje. Nema tu neke suštinske razlike u tom pogledu, mogu slobodno da kažem sasvim negde da se iskreno složim sa njim da korisnik psihijatrijskih usluga je sasvim u redu izraz, mada ponavljam teško da ćemo izbeći bar u bolničkim uslovima da, da ne nastavimo sa izrazom pacijent. Mi u psihoterapiji koristimo reč klijent. Možda bi to bio povoljan izraz, recimo.
Kao neko... Mada da, i to klijent da. Je opet nezgodan termin, jer podsjeća i na neke druge odnose, da. Tipa, ne znam, poslovne ili na ovakve onakve.
Korisnik je okej. Okay. Korisnik je okej.
Okay. Da. Slobodanka Popović, predstavio sam je kao sistemskog terapeuta, ali ona nije samo to. Slobodanka, vi ste tokom karijere radili i sa takozvanim ljudima iz takozvanih ranjivih grupa, je li tako, ili marginalizovanih, ili kako god se to kaže, i imate dosta dugo iskustvo u inostranstvu, konkretno u Londonu. Kakva je tamo situacija? Kakav je odnos u Engleskoj i Velikoj Britaniji prema mentalnom zdravlju, prema korisnicima, pacijentima, klijentima, kako god.
Bolnici ih zovu pacijenti, korisnici izraz pacijenti. Pokušavamo da ih koristimo korisnicima. Ne zovemo ih ni klijentima. Većina nas, ne svi, ali neki zovu klijentima. Ja sam trenirana kao sistemski psihoterapeut i za mene jezik je u stvari, naš jezik je naša granica sveta. Onaj jezik koji koristim, taj jezik govorim. I kao profesionalac, ja često kažem da me niko nije trenirao u mentalnom zdravlju, svi su me trenirali u bolesti. Kao sistemski terapeut ne koristim dijagnoze i smatram da dijagnoze služe profesionalcima, a ne pacijentima. Kako je tamo, kad kažem tamo, ne znam kako je svugde, ali iz mog iskustva imamo iste, slične. Tako, challenges, ne znam kako bi to rekla.
Izazove.
Izazove. U odnosima i u radu, ali se više govori i više organizacija humanitarnih koje o tome govore i nekako su korisnici ili, ja ne znam, ja ni to ne volim, ni tu reč, ali ljudi koji imaju emocionalne probleme i s tim se suočavaju, oni su organizovaniji i uspeli su da dobiju svoj glas i prava sa dužnostima, odgovornostima. Vratili su im odgovornosti, ali isto tako onda imaju i prava. Što se često dogodi da i mi oduzmemo prava pa i dužnosti.
Koja prava?
Pa odgovornosti. Ono momentu kada oduzmete odgovornost čoveku na bilo koji način sa, ja sad se ne mešam u psihijatriju, jer to ja ne mogu kao psihoterapeut da oduzmem i najčešće deo sam toga, ali ne onaj koji to radi. Ali onog momenta kada nekome dajete socijalnu pomoć, kad ga stavljate da ne može da radi, to oduzimate mu odgovornost, znači on nije odgovoran za svoje ponašanje ili to, ali mu isto vreme oduzimate i prava. Što mi često ne vidimo, jer su im prava oduzeta da svoj život organizuju na neki svoj način.
Nebojša, kako je to u vašem slučaju? Što se tiče tog, te radne i poslovne sposobnosti, to je prvo bitno da razjasnimo šta je jedno, šta je drugo i kako vi živite, od čega?
Pa, ja sam u invalidskoj penziji.
Za koliko sam... godina, ako smem da se umešam?
Pa imao sam nekih 41-42 godina kada sam u penziju. Što se tiče, poslovno sam sposoban, ali i radno ne, na žalost ili na...
U čemu je razlika?
Razlika je bitna. Radno sposoban može da radi, poslovno nesposoban, ne može da odlučuje sam, ne može da raspolaže svojim imovinom, svojim prihodima, ako ih ima, i to čovjek ostavlja jednu pasivnu poziciju da zavisi od drugih, apsolutno. Nisam imao iskustva da sretnem nekog ko je lišen poslovne sposobnosti, tako da ne znam kako to izgleda, sem ovih teorijskih par reči koje, eto, razumevam naprosto jer sam upoznan sa tim terminom.
Zbog čega je vama oduzeta radna sposobnost, odnosno zbog čega ste završili sa 41 godinom u invalidskoj penziji?
U tom periodu mi je bilo jako loše. Bio sam fizično bolestan. I ta bolest je komplikovala to neko socijalno i radno okruženje zapravo. Niste ima mogu da se privikne na okruženje, ti okruženje mogu da se privikne na mene kada mi je loše. Meni je često bivalo loše, nažalost, u tom periodu. I to je bilo pravo, bezbolno rešenje da svi vuci budu siti, sve ovce na broju.
To tako zvuči lepo, ali u suštini vi sada živite od penzije
koja je nevelika. Nebitno, mislim, ne moramo da pričamo o visini iznosa, ali problem svih ljudi u Srbiji je sličan, manje ili više, da mogu ili ne mogu da žive od svojih prihoda. Ali kada je čovjek u invalidskoj penziji, stvarno ne može da žive od svojih prihoda. S tim što je zakon tu nemilosrdan, ako si u invalidskoj penziji, onda si osuđen da ne radiš, nemaš prava da radiš ništa, ne možeš da budeš, da stvoriš sebi neke dodatne prihode, i onda se osjećaš na pomoć porodice, koja je velika podrška, u opet govorimo u svoje ime, meni je porodica velika podrška, oni mnogo mi pomažu, mnogo mi znače. Ima i drugačijih primjera, ali o tome o čemu ja ne znam, ja ne mogu da govorim, tako da
naravno to je. Nebojša, da li sada ta sposobnost koju ste izgubili u nekom trenutku može da vam se vrati? Da li možete da odete pred neku komisiju da kažete ja bih voleo da ponovo počnem da radim i da
teoretski budem... može da se desi. Aha, što jednostavno stvari je vrlo jednostavno, meni kada je dobro, meni je dobro i niko ne može da primeti da imam neki psihički problem. Kada mi nije dobro, onda mi baš nije dobro. To su dva ekstrema. Iz pozicije A u poziciju B potpuno neprepoznatljiva osoba sam u tom trenutku. Tako da to je razlog zašto ja nisam pokušavao do sada da promenim taj svoj status.
Koliko vam se to često dešava, ako nisam suviše ljubopitljiv i radoznao? Imate pravo da mi kažete da ne želite da odgovarate na pitanje.
Obaveza novinara je da pita. Da pita i da postavlja pitanje. No, kakav je to novinar koji nije ljubopitljiv i radoznao? Ja ne moram da odgovorim na svako pitanje.
Tako je. Ok. Doktore, kako to izgleda iz vaše vizure kada da li vi procenjujete da je za nekoga bolje da ne radi ili da nije sposoban da radi, ili ponekada dobijate vi pitanje ili molbu, hajde vi meni to sad oduzmite da rešimo neke probleme?
Odgovor ne može biti jednostavan. Aha. Zato što je bukvalno svaki slučaj, da kažem, unikatan, sa gomilom nekih odrednica koje ga negde definišu. Može biti situacija takva da mi pacijente, recimo u mojoj ustanovi gde radim, klinika Laza Lazarević, često je taj slučaj da mi pacijente jako dugo sagledavamo, jako dugo smo sa njima, hospitalizacije često traju dugo, recidivi su česti, otpustimo pacijenta pa se on vrati, pa ga otpustimo pa se vrati, tako da mi bukvalno možemo na neki način reći da živimo sa njima. I neka nakon toliko hospitalizacija postane jasno, recimo jedan slučaj bio je jedan gospodin kolega, doktor, pre nekog vremena, on se stalno vraća u bolnicu, uvek sa istom kliničkom slikom, napravi po život opasnu situaciju u svom stanu, poplava, požar, tome slično, nema porodice koja bi brinula, u pitanju je bilo najteže duševno oboljenje, šizofrenija, i ne postoji podrška nikakva bliža, postoji neki dalji rođak koji daje do znanja da će pomoći koliko može, ali ne može mnogo. Gospodin doktor je naravno u potpunosti neuviđavan i nekritičan, on stalno priča da bi da radi, čak i pokuša, čak bi na odeljenju dobijemo neki ugovor koji je on negde potpisao, naravno saznamo da to za 5 dana propadne volšebno njegovom kompletnom nefunkcionalnošću. Znači nekoliko uzastopnih hospitalizacija nama negde nas dovede do zaključka realnog da ne može, da nije u stanju, i tu smo recimo pokrenuli postupak i jedan i drugi, i lišavanja poslovne sposobnosti i invalidskog penzionisanja. Jednostavno u tom teškom, navodim jedan ekstreman slučaj, iako je mlad čovjek u pitanju, to je u njegovom realnom interesu.
Rekli ste ekstreman. U suštini, koliko sam ja shvatio, u realnosti su te ekstremne situacije prilično retke. Pa, ima dosta nijansi.
Zavisi gde radite. Kad radite u klinici Laza Lazarević, nažalost, i nisu toliko retke. Postoji recimo, navešću drugi primer, gde jedan korisnik s kojim isto dugo radim mene zamoli da napišem izveštaj gdje on otprilike će biti parcijalno, to smo zaboravili da napomenemo, kod lišavanja poslovne sposobnosti postoji mogućnost da se ne oduzme kompletno poslovna sposobnost. Recimo, on kaže, ja kad sam u maničnoj fazi, ja trošim nenormalno velike količine novca, u pitanju su recimo 1000 evra za mjesec dana, i ja vidim, celo moje imanje će otići na doboš. Imam decu. I ja sam sada dobro, i dok sam dobro, ja želim vas, doktore, da zamolim da pomognete nama kao porodici. Da date predlog da se ja u tom domenu lišim raspolaganja imovinom, da moj sin ili čerka ili žena budu staratelj i da negde se na taj način sačuva naša porodična imovina. Da ja naravno u interesu celokupne porodice, tu gledam porodicu kao jedan širi sistem, želim da zaštitim tim predlogom. Naravno to ide dalje na veštačenje i tako dalje. Mi recimo kao psihijatri u klinici smo samo početna instanca koja, kao što sam malo pre rekao, prepoznaje jednu neminovnost i onda na osnovu tog prepoznavanja daje neko svoje početno mišljenje.
Pomenuli ste važnu stvar, a to je porodica i sagledavanje cele porodice. Slobodanka, to je nešto čime se vi bavite, je li tako? Vi radite sa porodicama. Kako sad to izgleda iz ugla porodice kada je neko od članova u problemu i kada ima toliko jake emotivne probleme da ne može sam sa njima da se nosi?
Pa porodica su ljudi. Mi smo svi deo ljudi i svi se i bojimo i radujemo i tako. Strah je velika. Jedna emocija koja je vrlo prisutna pogotovo kod mentalnog zdravlja. Kada nešto nije kako smo mi navikli i kada je drugačije, a i u društvu inače postoji. Mi ih zatvaramo u bolnicu. Ljude koji imaju probleme sa mentalnim zdravljem. Tako da i to utiče i na porodicu. Ne bih što rekao da njegova porodica je, da druge porodice nisu, ali ja kao porodični terapeut, po meni je to, a pogotovo što sam ja najveći deo svog rada radila sa adolescentima, što je gde je porodica vrlo važna i meni je to kao porodičnom terapeutu osnovno raditi sa i pomoći porodici, pomoći raditi sa njima da razumeju i da shvate i da taj strah pređe u nešto što se zove kako ćemo živjeti zajedno i kako ćemo živjeti i sa tim članom, kako god da je to dijagnoza ili ne. Ja to ne koristim nazive dijagnoze, jer smatram da je to profesionalni jezik, a ne jezik sa narod da se koristi, i koristim kao probleme, kako ćemo živjeti s tim da moje dete, kad kažem adolescent, ima ideje, ima, ne znam, vizije, čuje ovo ili ono glasove, i kako se to organizuje. I porodica je prvi taj krug po meni gde se to shvata, strah se razbija i stigma, koja je posle u stanju da tu stigmu i to svoje iskustvo širi sa drugima i proširuje se na društvo. Što bi, ja sam čula, neki nemaju tu porodicu okolo, ali porodica ne mora da bude biološka porodica, ljudi koji su oko vas, koji vi odaberete da bude porodica.
Pomenuli ste važnu reč u celoj ovoj priči, a to je stigma. Dakle, svi ljudi koji pate od psihičkih tegoba su automatski na neki način obeleženi. Za razliku od ljudi koji imaju problema sa bubrezima, plućima, srcem, ne znam, kostima, mišićima, oni nisu na taj način stigmatizovani, a isto su tako bolesni po znacima navoda, imaju neko stanje koje traje. E sad, jasno nam je da je sad ovo negde druga dimenzija i da se ljudi više plaše ludila nego nekog drugog oboljenja. Evo, potrebio sam i tu zabranjenu reč ludilo i možemo i o tome da pričamo.
Da, pa to jeste, zato što on kontrola između. Kao i u drugim, nije to jedina oboljenja. U medicini postoje i druge sfere gde se to gubi, gde je to tako. Strah je veliki i budete stigmatizovani zbog toga u krugu medicinskom ili van. A stigma je ne samo da vas drugi stigmatizuju, ja mislim da se i mi sami stigmatizujemo kad imamo ta iskustva, smo preplašeni. Jer je to nešto drugo što nema niko, što imamo samo mi, i ako tako neko shvati, onda mi to vidimo da smo ludi ili kako god da to zovemo. Tako da po meni je to jedan veliki, ne problem, ali teško je s tim raditi kada i vi sami stigmatizujete sebe. U radu sa ljudima, ja sam imala mlade ljude koji pitaju, a nećeš da zaključaš vrata? Jel li oni sami, oni bi od sebe ponekad, da tako kažem, zaključali ta vrata, jel su, tako da je taj rad, mislim da pričanje i razbijanje straha može da bude nešto što pomaže u tom nestigmatizmu.
Nebojša, jeste se prepoznali u nečem od ovoga što je sada pričala da, Slobodanka Pavlović.
Postoji.
Jeste li imali neka slična iskustva ili nešto od toga baš da se vama dešavalo?
Upravo sam je Slobodanka govorila, razmišljao o tome gde mogu da zakačim to što se meni dešavalo, ko što sam ja prošao. I bitna stvar u cijeloj priči, i mislim i najteža, je taj strah. Strah ponovit, desit će mi se ponovo. Strah, učinit ću to ponovo. Strah bit će ovako kako ne treba da bude, zato što će meni biti loše. Mislim, ja sam imao to iskustvo da sam 11 ili 12 puta bio hospitalizovan. Znači, od 2000 do 2016. sreće ove godine nisam jednom. Meni su dešavale te neke stvari. I taj strah je zaista prisutan. Namjerno ne govorim sve prisutan, nego kažem zaista prisutan. I onda, da li da dođem da gostujem u emisiju, da li da pričam sa nekim ko nije terapeut ili neko meni blizak, pa to razmišljenje, premišljenje, da li ću reći nešto pogrešno, da li će mi biti dobro ili loše to na kraju krajeva, ako ja to podelim sa nekim, ne znam koliko ljudi sluša Radio Beograd.
Dosta. Nismo morali to sad da kažemo.
Šta da ne?
Da. Imamo, iako ja to nisam rekao, imamo jednu slušateljku na vezi, ali evo sad je trenutak i da vam saopštim brojeve telefona na koje se možete javljati i postaviti neko pitanje. Brojevi su 3225099 i 3225299, naravno poziv iz Beograd je 011. Ako sam dobro shvatio, imamo poziv iz Subotice. Dobar dan.
Dobar dan ili dobro veče.
Nešto između.
Da, ja sam slušala ovaj naziv vaše emisije i mogu vam reći da sam malte ne pomerila na drugu stanicu, jer meni je dosta od tih tema, jer nama je 30 godina ovako ludilo i treba da slušamo još kako da nam pomognu gospoda, recite vi nama. Kad su nama njih par stotina, na nas milion, uništili naše živote i sad će doći neki doktori da nas spašavaju. Pa kad idete ulicom, idete gradovima ili vi vidite na čeg liči ova naša država, šta nam je ovaj sistem uradio? Uništio je sve živo, porodicu, decu. Ako može, još će na... Mislim...
A razumeli smo o čemu pričate i šta hoćete da pitate, mada to baš nije sad tema našeg današnjeg razgovora. Ovo je ovako negde globalna priča o stanju nacije, ako bi to moglo da se podvede pod taj čuveni izraz. Ali s druge strane, ovo čemu je gospođa govorila, dosta je ilustrativno za to pod kolikim stresom svi mi ovde živimo, i taj stres je neminovno negde kod nekoga više, kod nekoga manje ispoljava, nekome pravi veći pritisak, nekome manje. Doktore, gledam u vas.
Pa negde, neću reći ništa što nije, neću reći ništa novo, zato što je to poznato svakome studentu medicine koji uči iz udžbenika Jovana Marića, šta piše na samom početku knjige. Piše da su neki ljudi otprilike kao građevine od pluća, papira, kartona, neki su kao zgrada od armiranog betona i čelika. Znači, neke će i najmanji povetarac da obori, a neke neće ni tornada, uragan, oluje. To se zove kombinacija genetike i onoga što nam daju najčešće naših roditelji negde pa do polaska u osnovnu školu, ta neka bazična sigurnost. To je kombinacija i to je neko uobličavanje u tu neku snažniju ili slabiju konstrukciju koja posle neminovno, naravno, kao što je gospođa koja se javila rekla, bude izložena nekakvom stresom, tako.
Otvaramo i dalje, to jest držimo otvoren telefon za vaša javljanja i uključenja, a u međuvremenu imamo još mnogo tema o kojima bih volao da pričamo. Jedna od njih je i taj uticaj hospitalizacije na dobrobit ljudi koji budu hospitalizovani, i s druge strane uticaj porodice i društva. Nebojša, koliko su vama te hospitalizacije pomagale, a koliko vam znači to što ste u udruženju Videa, u kome se vidite sa drugim korisnicima, razmenjujete svoje iskustva i pružate podršku?
Evo sad da ste odgovorili na pitanje koliko znači time što ste vreme u bolnici je neko vreme posvećeno samo sebi. Mislite o svojim problemima, uz saradnju sa terapeutima razrešavate sve te neke probleme. Normalno, lekovi su to neizbježno pomagalo, ali samo pomagalo, nisu oni sve mogući. I funkcionisanje druženja sa ljudima iz videa ili nekog drugog druženja korisnika psihijatrijskih usluga je zapravo produžetak lečenja. Mi tamo ne radimo ništa drugo nego da uslovno rečeno dobro se zabavljamo. Neki naši članovi, ne znam, neko svira gitaru, neko harmoniku, neko je umjetnik, slikar, vajar, i onda tu budi neka ultra kratka muzikoterapija u našim druženjima. Funkcionišemo najnormalnije kao bilo koji klub, ne znam, klub, sportski klub ili klub ljubitelja šaha. Pričamo o nekim nama interesantnim zajedničkim temama i to je neka vrsta pripreme za odlazak u spoljni svijet, zapravo, da budem precizniji, da se skloni taj kišobran. Dok je čovjek u bolnici, on je pod nekakvim kišobranom, relativno zaštićen od onih spoljnih uticaja, ovakvih ili onakvih, i onda može da se navikne na taj kišobran, što nije nikako dobro. Udruženje videa je osmišljeno kao produžetak tog lečenja u ustanovi i pomaže da se taj kišobran spakuje i skloni negdje u stranu da bi smo mogli da funkcionišemo u nekim drugim mjestima. Da se razumijemo, to što sam ja penzioner, ne znači da su penzioneri i drugi. Prosto ljudi idu na posao, normalno rade, žive neki aktivan život, kako bi mogli tako da nekako da kažemo manje ili više normalno ili dobro, i dolaze udruženje i bave se time čime se mi tamo inače i bavimo. Mi sem tih nekih kreativnih i umjetničkih radionica imamo i dva mlada psihologa, koristit ću u priliku da ih pomenem, Sanja Čičkarić i Saša Toskić. Oni drže jednom nedeljno grupnu psihoterapiju, to je dobro posjećena, posjećena grupa, i tu se razgovara kao kada se razgovara u recimo dnevnoj bolnici ili tako nešto, što je dobra stvar, jer tamo tih nedelju dana koliko razdeli od susreta do susreta sa psiholozima, čovjek se nakupi raznih stvari, vidi on, uradi nešto, dešava se sve i svašta, i onda se tu prosto razgovara i priča o svim tim stvarima s kojima bi se razgovaralo sa terapeutom u bolnici. A okruženje je, moram priznati, mnogo komfornije nego u bolnici. Postoji taj neki lični odnos sa terapeutom, što u bolnici nije baš preporučljivo. Ljudi se lakše opuste kada razgovaraju o tim svojim problemima.
Je li vam lekovitije to, ti razgovori, ili lekovi?
Pa lekoviti su ti razgovori, naravno živu reč ne može ništa da zameni. Opet kažem, nisam protiv lekova, da se razumijem, zgodno pomoćno sredstvo, ali ostalo je u rukama Božim.
Pa i vašim ljudskim, u stvari, evo gledam, Slobodanka Pavlović klima glavom sve vrijeme, vama je razgovor u stvari, što sam rekao, Pavlović, Popović, izvinite malo.
Ništa ne.
Vama je razgovor glavno oruđe za rad, je li tako? Glavno sredstvo rada.
Jeste, i kao psihoterapeut ja verujem da misli i reči su, što sam rekla, jezik, da je to stvaran granice našeg sveta. Imam i ja svoje, inače sve što kažem je samo ono što ja znam. Ja ne mogu da pričam knjige, svako može da čita. Ali reč je po meni ono, lekovita. Medicina služi da dođemo, i lekovi po meni kao psihoterapeutu su korisni kada ne možete da uspostavite kontakt, komunikaciju, da vam pomognu pacijentu, vidite kako ja, da, ali da nam pomognu da počnemo da govorimo o onome što je u stvari, o čemu treba govoriti, i da razgledamo u sistemu. Ja obično kada dođu pacijenti, onda su to priče samo o tome šta je problem. Sve druge priče ostanu neizrečene, neispričane i neupoznate, a najčešće nemamo vremena kao profesionalci da upoznamo osobu, da upoznamo ko je to, da, a ne od čega dijagnozu.
To je jedan od velikih problema ovdje u Srbiji, verujem da nije ništa bolje ni u većem delu sveta, što psihijatri i psiholozi u zdravstvenim ustanovama nemaju vremena da se bave psihoterapijom. Doktore, jel grešim ili ne grešim, ili imate li dovoljno vremena da pričate sa...
Vi, nažalost, ne grešite ništa. Govorim u ustanovi gdje ja radim, moja dobra volja nikad, na primjer, moja, nije bila sporna, Koliko puta ja pacijentu kažem sad ćemo kratko, ili ajmo sutra. Sad moram da kucam ovaj otpust, došla je rodbina. Sad moram da završim ovu korekciju terapije, pogoršao se neki pacijent akutno. Evo imam prijemni dan, 5 prijema je stiglo, znaš, izvini. Objasniš mu. Ali on mora ostati nezadovoljan u toj situaciji što je odložen. A on recimo njegova potreba u njegovom nekom poimanju nije za odlaganje. Ali to je već nešto što je van naših, da kažem, mogućnosti. Imamo toliko vremena koliko imamo na raspolaganju, gledamo da ga što efikasnije iskoristimo, naravno, na dobrobit naših pacijenta.
Koliko vi, vaše kolege, vi znate sigurno, ali koliko vaše druge kolege znaju za postojanje ovih udruženja? Da li vi nekada vaše pacijente upućujete na Videu, na Dušu, na Herc? To su tri udruženja koje postoje ovdje.
Pa, recimo, imamo dobru saradnju. Ja sam sa gospodinom Jugovićem, koji mogu da kažem da je doajen ove, da kažemo, deinstitucionalizacije, reintegracije, zovimo ceo taj proces, da kažemo, povratka pacijenta reintegracije u društvo, da uopšte, što je rekao gospodin, ukinemo sam pojam pacijenta. Jer to su sve ljudi koji su u krizi. To je istina. I kojima treba pomoći. Ne bi uopšte odvajao psihijatrijskog od bilo kog drugog pacijenta. To je neko ovde fantastično rekao. Jednostavno, ljudi imaju potrebu, ti si tu profesionalac koji je tu da se nađe. Istina je jako jednostavna, a sve drugo je razrada te istine.
Da, pitanje je sad samo kako da dođemo do toga da omogućimo ljudima u Srbiji više mogućnosti da
to je pitanje za cijelo društvo.
Razgovaraju sa psiholozima i psihijatrima, ali to je tačno. Još nam se javio neko, Dragica, ako sam dobro razumio na vezi. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svima u studiju.
Hvala.
Ja se nisam javila da nešto komentarišem, da postavljam pitanja, nego da podržim ovu gospođu slušateljku što se prethodno javila. Tačno je da u svetu je užasno stanje, a u našem sistemu je i sve će više i više biti bolesnih ljudi, mislim, mentalno, da kažem. Ali sam se javila da skoro sam došla do knjige Emocionalni vampir, pa sam htjela da preporučim doktorima koje tu studiju i ostalima da uzmu tu knjigu i da pročitaju. To je napisao doktor, ovaj klinički psiholog.
Čitam. Dobro, možemo i bez tog imena.
Doktor Albert D. Bernst je klinički psiholog i poslovni konsultant koji živi u Portlandu sa svojom ženom, i tako i ona je psiholog. Napisao je, znači, tu knjigu Emocionalni vampir.
Dobro.
To su neki vid poremećaja ličnosti bolesnika, kaže. Veoma praktično i izuzetno duhovito ovo izdanje naučit će vas da prepoznate emocionalne vampire, asocijalne, obsesivno kompulzivne, histrionične, narcisoidne i paranoične.
Izvinjavam se što vas prekidam, a moram da vas prekinem jer nam vreme ističe, a i razumeli smo šta ste hteli da kažete. Evo vidim da i gosti ovdje imaju neke reakcije. Hvala vam što ste nam se javili. Da li neko želi bilo što da prokomentariše na ovo, ili možemo da nastavimo dalje? Nastavljamo posle jedne pauze od nekoliko minuta za reklame, pa imamo posle još 15 minuta vremena za razgovor ovdje u studiju.
Eko. RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Blistavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Lepa reč otvara gvozdena vrata, vrata znanja, nauke, književnosti, filozofije, istorije. Ne propustite 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga od 22. do 29. oktobra, jer ključ je u knjigama. Vidimo se na sajmu.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Sajam knjiga. Mesto susreta, čitalaca i knjiga. Mesto gde nalazimo knjige koje volimo. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet. 25. oktobar, noć, utorak na sredu. Tema, uloga psihologa u kazneno-popravnoj ustanovi. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Minuta do 18 sati slušate Radio Beograd, prvi program, emisija U središtu pažnje, koja je danas posvećena temi mentalnog zdravlja. U studiju je troje gostiju: Nebojša Nikolić, član udruženja korisnika psihijatrijskih usluga Videa, Slobodanka Popović, sistemski psihoterapeut, i psihijatar Igor Radosavljević, koji radi u klinici dr. Laza Lazarević. I dalje su otvoreni telefoni 3225299 i 3225099 za vaše pozive. Čini mi se da je još neko na vezi. Dobar dan ili dobro večer.
Dobro večer. Ja hoću da kažem, baš pozdravljam vašu emisiju, suprotno ovim kritikama. Mislim da predrasude treba da se razbijaju, kako se leči sve ostalo, tako i to. Moj slučaj da ispričam, ja sam prezadovoljna i strpljivo sam išla, tražila pomoć na razne načine i rekla sam dok i stota vrata ću otvoriti, i našla sam i išla sam. Imala sam problema od detinjstva, iz porodice ide to sve kako se i objašnjavali, i išla sam 15 godina kod doktora Aradskog iz Novog Sada, koji je imao vremena za mene po jedan sat da razgovara i da mi pomogne, radio ventilacionu terapiju. Na kraju sam ja otišla u invalidsku penziju sa dijagnozom neuroza depresiva. Bila sam mjesec dana u bolnici u jednoj krizi najvećoj, i to je jako dobro bilo da sam tamo dobila terapiju i prekinula ono što me mučilo u realnom, u svakodnevnom životu. I ja apsolutno smatram da nikakva sramota nije, kako je to u narodu, nisam ja lud, kakav lud, ne postoji uopšte dijagnoza takva. Mislim, to su tolike predrasude i kod obrazovnih ljudi. Ja ne znam zašto je to tako.
Evo, svi ovdje klimaju glavama u studiju, samo da vam prenesem.
Samo da vam kažem, ovo, majka moja koja je bila visoko obrazovana, ona je bila 15. godište, ja sam 40. Kaže, što ti moraš da kažeš, gdje ti ideš? Kaže, svi lažu. Ja kažem, ja neću lagati, ja hoću da kažem da postoji pomoć, da treba ići tražiti. A drugo, sad sve više se čuje, što je istina, da uzrok svih bolesti polaze iz glave, odnosno iz psihe i stanja psihičkog čovjeka. Kad dođe na fizički nivo, to je već podmaklo.
Eto, hvala vam što ste nam se javili i ispričali ovo lično iskustvo.
Hvala vam na ovakvom temi i mesi.
Hvala vam još jednom. Evo, svi su ovdje uglavnom klimali glavama, i vi ste rekli jednu jako važnu stvar o kojoj smo i svi mi ovdje se složili, a to je da je razgovor i stalna debata o ovoj temi itekako važna, kako za pojedinca, tako i za celo društvo. Evo, dolazimo do one priče o društvu i o tome kako popraviti stanje u društvu. Slobodan, kad gledam u vas, jer hoću da vas pitam kakva je situacija u Londonu i u Engleskoj, da li se tamo više u medijima govori o mentalnom zdravlju, na koji način? Jer ovde u Srbiji u medijima se priča o mentalnom zdravlju, odnosno drugačije se to krsti u medijima, samo kada neko izađe sa nožem na ulicu i počne da napada ljude, samo u tim ekstremnim situacijama u kojima i ne znamo da li je taj neko zaista pacijent ili nije, ali se van toga gotovo da i ne možemo da čujemo ili vidimo neke emisije o mentalnom zdravlju. Da li se, dakle, u Engleskoj malo više priča o tome?
Pa generalno ću reći da. Uh-huh. Ali moram malo, da se malo proširi, možda se nekima neće ni dopasti. Da, priča se, kao što sam rekla, postoje te neke humanitarne organizacije. Uh-huh. I u Engleskoj postoji sistem i zdravstvo, medicina, uh-huh, kao medicina. Medicina je vrlo onako tajanstvena, prema uh-huh tome i ne poznajemo je, pa se svi onako pred doktorima bojimo, mm-hmm, tako isto i tamo. Ali što tamo postoji i kad se tamo govori se o mentalnom zdravlju, koje i na ovaj i na onaj način, i govori se na isti taj način, mm-hmm, kad neko izađe na ulicu, ali što se tamo dogodilo, da ljudi koji su imaju iskustva, bili u bolnici ili lečeni, mm-hmm, da su oni počeli da govore.
Aha.
I da su oni, da se oni organizuju u različitim organizacijama i da oni u stvari, ja sam bila kao psihoterapeut trenirana od osobe koja je u stvari korisnik, tako se to naziva, koja ima to iskustvo i koja je izašla trenirana da radim sa ljudima koji čuju glasove i imaju vizije, sa psihozama, kako ih mi nazivamo, ako to postoji, a postoji u medicinskom jeziku. Trenirana od osobe koja je imala to iskustvo, što je meni kao psihoterapeutu bilo neizmerno važno iskustvo, da naučim kako to stvari izgleda sa one druge strane, mm-hmm, ne samo iz knjiga koje su napisane od ljudi koji rade kao ja. Tako da taj glas je prilično onako snažan i mislim da to stvara promenu.
Mm-hmm.
Oni su došli u bolnice, oni ulaze, ja sam tamo radila i u bolnicama, ulaze u bolnice i pričaju o tome, odlaze u škole, rade sad, imaju neke projekte, radi u zatvorima sa ljudima, mm-hmm, koji imaju takve iskustva, ali je taj glas najjači, ja to moram da kažem. Mi profesionalci, lekari, ja verujem da je ovde isto tako, pored toga što nemamo vremena i što je to ograničeno, imate svoje radno vreme i što morate da uradite, isto tako smo deo sistema u kome smo odgovorni i u kome imamo šta možemo, šta ne možemo, mm-hmm, šta treba uraditi, šta... odgovorni smo, jel možemo, znate, ali ja svoju, prvo ću zaštititi svoju porodicu, a onda sve ostaje.
Naravno.
A kao odgovornost možete biti u vrlo nezavidnoj poziciji kao profesionalac.
Pomenuli ste da ste mnogo naučili od osoba koje čuju neke glasove, imaju neke vizije, sada to je...
dijagnostikovani, šizofrenija, da, i psihoza.
To je sada čitav jedan pokret, ako mogu tako da ga nazovem, koji se zove Hearing Voices, dakle,
yes,
čuvenje glasova, slušanje glasova. Da. Ljudi koji celog života žive sa tim.
Da, koji žive sa tim i koji su naučili da žive sa tim, mm-hmm, ne da budu, kako da kažem, ne da budu pacijent, mm-hmm, od toga, mm-hmm, da su to, da su šizofrenija ili, ne znam, psihoza, nego da žive s tim.
Mm-hmm.
Ljudi dalje, postoje ljudi, moja koleginica koja ima to iskustvo, ona je dalje, koja je mene tradirala i dalje, čuje glasove i ima, mm-hmm, neke iskustva, ali ona živi s tim i živi jedan život koji je za nju život njenog izbora.
Mm-hmm.
I stvara porodicu, i ne stvara, i radi, zarađuje i živi u tom svetu,
mm-hmm,
svom, i ima mogućnost da organizuje svoj život kako ona hoće. Tako da ti ljudi žive sa tim iskustvima i rade, ima dosta tih, mislim, ako odete na YouTube vidjet ćete jednu ovako i napišete psihoza, jednu, ljude koji pričaju o svojim iskustvima i kako sa tim žive, i taj glas od tih ljudi, od ljudi sa iskustvima, postoje psihoterapeuti koji su imali ta iskustva, baš bili hospitalizovani u bolnici, koji pričaju o tome. Taj glas vrlo onako i važan, što bih ja žela da bude i ovdje.
Pa evo i ovdje se nešto dešava, evo i Nebojša je tu sa nama u studiju, još jednom hvala Nebojša na dolasku i članovi udruženja Videa i Duša i Herci, ima ih ukupno 13 u Srbiji, ima ih u dosta gradova. Imate li, Nebojša, vi neku vrstu pomoći, pretpostavljam da vam je važno da dobijete neke novce da to udruženje se finansira, da li ljudi imaju sluha da vam pomognu na taj način?
Što se tiče tog organizacionog dela, ja ne znam mnogo o tome. Ne znam, naravno da nam je pomoć neophodna, više nego potrebna. Naprosto tu je problem i ne znam prostora i materijala za rad i mnogo, mnogo toga. Može to bolje biti za nekog drugoga, ne za mene.
Dobro. Vi ste rekli, Igore, kada smo pričali o tome da je važno izaći u zajednicu, da, i dati ljudima mogućnost da ono što je Nebojša pričao, da jedni drugi leče razgovorom, da i vi imate to u vidu dnevnih bolnica, da je to neka vrsta lečenja na pola puta, da ljudi su kod kuće, dođu ujutru, odu negde posle ručka i imaju. Kako izgleda, pišite nam to sad.
Klinika Laza Lazarević ima dve dnevne bolnice, sektor Beograd, sektor Padinska Skela, klijentela, da kažem, slična. U principu gleda se geografski kome gde, jel tako, pošto Beograd veliki grad, kome gde bliže da dolazi. Padinskoj Skeli gravitiraju tako Borča, Krnjača, Besni Fok i tako dalje. U principu postoje grupne, individualne psihoterapije, socioterapije, rad sa defektolozima, rad sa radnim terapeutima, da kažem, aktivacije onih zdravih potencijala koje svaki čovjek ima, koliko god da je oštećen, i to je suština koncepcije dnevne bolnice, da se sačuva to zdravo i pored bolesti. Upravo ono što je neko malo čas više siguran ko rekao, da se potencira zdravo, da ne pričamo toliko bolest. Svako ima zdravi deo, dajte da osnažimo to zdravo.
Pa ako ga negujemo i zalivamo, pa će i da poraste.
Pa će i da poraste. E, to je ono upravo što je koleginica rekla, da jednostavno je jako potrebno puno razgovarati. To možda je ono gdje mi još nismo dosegli onaj nivo koji je optimalno potreban da bismo mogli da kažemo da smo eto negdje u tom napretku, u jednoj reintegraciji pravoj.
Još neko nam se javio, još jedan slušalac, i to će biti posljednje uključenje za danas. Dobar dan, dobro večer.
Dobro večer, poštovanje, Miki iz Beograda. Pozdrav vama i pozdrav gostima u studiju.
Hvala.
Pa bit ću prvo kratak komentar, a prvo jedno pitanje. Može?
Može.
Elem, to sam sad dok se bio na vezi, pričali ste ono kao zašto pričamo sami sa sobom. Zašto smo ono, kao da to spada u šizofreniju. Ali zašto ljudi pričaju šta misle? Da su najbolje sami sebi saslušaju, što ti kažem. Sami sebi se pričaju. Jer nema ko više, kogo da sluša. Svi smo za ote. Imamo slabo prijatelje. Sve smo se shodili na ove tehnike i bla bla. Na ove i ostale rekvizite preko mobilnih telefona, preko tih poruka, preko vesečkih pisama. Pa zato se tako si najbolji čovjek i priča za sobom, izjada se, što kaže, isplače se, pa ga niko i ne vidi i ne čuje. Ja bar od toga mislim da tu ne spada baš u neku jako šizofreniju, kad se čovjek sa sobom ne priča. Tako kad si priča neki prijatelj koga ne sluša, između ostalog. A drugo, čuo sam za njenu bolnicu tu, u Pasteru je padala. Pasterova je caro vema, pripada koje šalje pacijente u njenu bolnicu. Koji ima skoro svaki dan, pola dne do 11, ako se gosti slažu, je tako?
Pa, u principu, u pitanju je struktura srodna radnom vremenu. Poenta je da dođete ujutru, učestvujete u aktivnostima, bude ručak i vi idete kući. Tako da nalikuje radnom vremenu, u pitanju je jedna dobra struktura.
A nije obavezna terapija, svaki dan se dolazi individualno, što se kaže.
Da se dogovarate za terapeutu.
Ne, ali to je samo ko može da drži takve baš ljadikovke između osoba koji ima jako srce. Ko može da drži ti dva sata predavanja, što se kaže.
Pa, mislim da niste dobro shvatili, nisu to predavanja, to su pre svega razgovori. Možda Nebojša može da nam objasni kako to izgleda u videi na tim sastancima i na tim grupnim terapijama. Vi imate nešto što se zove grupe samopomoći, je li tako, gde sami između sebe?
To je aktivnost udruženja duša. To je vrlo dobra stvar. Korisnici sami razgovaraju sami sa sobom, sami sa sobom, između sebe. Da postoji, da postoji neko koji je...
Dobro, da, pričamo svi. To je...
Ne postoji lekar ili terapeut, pa i onda razgovaraju između sebe, dele svoje iskustva. Ovo što se dešava u videi sa Sanjom i Sašom, koji su sjajni ljudi, moram da ih pomenem još jednom, zapravo izabere se tema o kojoj će se razgovarati, ili bilo ko od nas ko učestvuje u toj grupi krene da priča o nekom svom problemu, neku svoju priču. Ne mora to da bude nešto, nekakva patologija ili ne znam ja šta, dovoljno da bude da li mu je prošao tiket na Real Madridu. I onda nastavi, ljudi svojim iskustvom pokušavaju da pomognu da se lakše prebrodi neka teška situacija. Namjerno sam rekao ovo tiket s Real Madridom da bih umanjio ozbiljnost slušalce koji se javio malo preko, je to predstavio kao nešto, ne znam ja koliko strašno.
To nešto mnogo teško.
To nije ni teško, ni strašno, ni naporno, da se razumemo. Nisu to jadikovke, nego prosto deljenje iskustava. Moje iskustvo je ovako, nečije drugačije, uporedi se, razmisli se i onda se razgovara o tome, jer ne postoje gotova rešenja, ne postoje recepti, postupi tako i tako i sve će da bude, ne znam ja, koliko dobro i veselo. To je razgovor. Razgovor između bliskim ljudima, kao što biste vodili razgovor sa nekim prijateljem koji je edukovan da prosto prepozna išačka gde je problem.
Zbližili ste se sigurno tokom vremena.
Tokom vremena, da. Ja mislim da u udruženju videa postoji nekih 7 ili 8 godina. Ja ne mogu tačno da se setim. 2009. valjda.
Da, to je sad već 8.
To 8 godina.
Da,
to je dug period. I onda, kada se 8 godina družite sa nekim, naravno da moram se izbližiti sa čovjek.
Jel od onda imate manje hospitalizacija, jel ste primetili to kod sebe ili kod drugih, ili to ne, jel može na taj način da se meri bukvalno?
To je jedino pravo merilo. To je jedino pravo merilo, jer kao što rekao na početku ovog razgovora, da se ne pomenem sada, a možda neko nije čuo, kada se taj neki problem podeli, on stvarno izgleda manji. Stvarno izgleda manji nego što koliko mi postavljamo da je veliki i strašan i nerešiv.
Kada čujemo sami sebe da izgovorimo nešto, vi ste nešto htjeli da kažete, Slobodan, kao neko?
Ne, samo sam htjela za te grupe. Aha. To su stvari grupe koje su informisane, hearing voices, zatim čujenje glasova, koje je u stvari nastalo u Holandiji, gde je psihijatar bio u mogućnosti da čuje svog klijenta i onda su klijenti i psihijatar počeli rade na tome i tako je formiran ta intervoice ili hearing voices. To su grupe gde se sastaju, to je Nebojš objasnio, korisnici i dele i tako, to je taj glas koji, o kome sam ja govorila iz Londona, koji stvara promene.
Evo, bližimo se samom kraju i sačuvao sam najteže pitanje za kraj za doktora Igora Radosavljevića. Da li je uopšte moguće da pričamo sada 2017. godine o tome da se u Srbiji kao Italiji, na primjer, psihijatrijske ustanove pa skoro potpuno zatvore i da se pređe na neki koncept lečenja u zajednici, da se osnivaju ti centri za mentalno zdravlje, neka vrsta proširenih dnevnih bolnica, tako da se hospitalizuju baš ljudi samo onda kada moraju i u što ređim situacijama?
Odgovorit ću da je to budućnost koja nas neminovno čeka. Oko toga nema nikakve dileme, pitanje je samo mogućnosti. Koliko
čega zavisi, da.
Moram da kažem, nepopularan odgovor, zavisi mnogo od onih koji drže novac. Da li će imati razumevanje ili ne, a to je naravno država i njene institucije, koliko će nam dati prioritet, koliko ćemo uopšte uspeti da izlobiramo za ono, jel tako, zašto mi lobiramo, a to je, kako sada nazove majku, psihijatrijski pacijent, klijent, korisnik, da. Oni ljudi s kojima mi radimo, eto, ne budu korisnici da. Naših usluga, mi se borimo za njih, mi pričamo o tome u svakoj prilici, sa svakim s kim dođemo u kontakt i negde borimo se za to i argumentujemo koliko je jednostavno oporavak bolji i efikasniji kada čovek postane jedan, ono što jest i treba da bude, a to je integralni deo društva.
A ne iza rešetaka na neki
tako
način.
Je.
I time ćemo da završimo, pošto je minut do 18 sati. Hvala vam svima na gostovanju. Ovu emisiju možete čuti i na internetu, na sajtu radiobeograd.rs ili rts.rs u odeljku radio. U nastavku slede vesti u 18 sati. Hvala što ste bili sa nama. Prijatno.